Yr etifeddiaeth. Dyn ni'n diolch i ti o ddiwyn tad ein bod ni'n gallu troi ata ti yn enw i'n harglwyddus i Grist. Ac yn diolch i ti am y fraint ar uchel gael troi ata ti. A bod ni'n perthyn i ti. A bod ni'n etifeddiaeth yn y nefoedd. A mae'r etifeddiaeth yma wedi cael ei ffrynu o arglwydd yn ddryd trwy waed i'n harglwyddus i Grist. A dyn ni'n diolch i ti amdano fe. Ac yn dymuno i ogoneddu e. Rhod y fendith felly o ddiw. Ar ychydig eiriau hyn, er mwyn i enw sanctaidd. Amen. Peth ych chi'n gofyn i fi pryn yw y llyfr ffefryn i'n y Beibl ar wahân i'r Efengylau, mi fyswn i'n dweud ar y pistol at yr Effesiad. Ond peth ych chi'n gofyn i fi pa benod sydd o'r gen i, dyma'r benod yn y pistol cyntaf Pedr. Mae'n rhywbeth arbennig ynddi hi. Mae'n siarad â phob un ohonom ni. Mae'n sôn mewn ffordd anwyl iawn am yn dyfodol ni, a pwy ydy ni? Etholedigion Dyw. Pobl Dduw, pwy yw'r hynny? Mae'n sôn am yr hynny sydd wedi cael ei hadgenhedlu. O beth yw yn hadgenhedlu? Yn ailenni, fydde mwy cyfarwydd allai ydy'r gair hynny, ailenedigeth. A beth yw ailenedigeth? Wel, dyma beth yw e. Mae Dduw yn anfon ei ysbryd i galon unnau dyn, lle mae marwolaeth yn teirnasu a phechod. Ac yna mae'n gosod bywyd yn lle marwolaeth. A'r tia gats sancteiddrwydd a chyfiawnder yn lle pechod ac yn y cyfeirio'r enau tia gats Dduw. Dyna ni ddim yn ymwybodol o hyn, mae'n beth rhyfedd iawn ddwch yn mynd i'r gelwch, ond mae fath hynny'n cael newid calon, newid cyfeiriad. Ac yna dyna ni'n dechrau meddwl am bethau tregwyddol, dechrau meddwl am Dduw, dechrau meddwl am dragwyddoldeb a lle byddai, a pha le a fydd y drygfan wedi reil y byd ar dan. A gofyn i'w gwestiynau fel hyn, pam o pam bechadu'r cyndyn, pam o colli denau dryd. Meddwl am bethau fel yna. Ond ar ôl yr adgenhedlaeth hyn, ail enedigedd, mae'n cyfeirio ni at Grist. A da ni'n dechrau gweld i wertho. A gwerth i waed ef. Rhyfeddol waed Grist. Mae'n ystyr arbennig i'r gwaed. Mae'n marw dros am ni. Mae'n marw dros ein pechodau ni. A mae'n talu'r ddyled yn llawn. A does y ddim ffordd arall. Fedrwch chi'n bodloni Dyw gan ddweud dwi wedi bod yn gyleo, dwi wedi gwneud i'n drwg i ni, ac da ni'n gwybod yn iawn beth yw'n colonnau ni. Da ni'n edrych ar y wisg allanol am mai Dyw yn edrych ar galon dyn, a da ni'n gwybod ei bod ni wedi pechu. A chawn ni byth mor nefoedd, ond i bai bod ni'n cael ein puro yn glanhau ar unig ffordd yw trwy waed yn harglwydd Iesu Grist. Mae'n talu'r ddyled, beth yw'r ddyled? Dyw yn cosbi Iesu Grist yn ein lle ni. Na beth yw e? Mae'n beth rhyfedd iawn wedoch chi. Dyw yn cosbi ei fab ei hun yn lle cosbi ni. Ac mewn un ystyr allwch chi ddweud bod y dioddefaint ar y groes yn gyfystyr a dioddefaint yn uffern ei hun. A yw Dyw yn uffern? Wel nag yw ag ydyw. Nid yn ei bresenoldeb hyfryd yn ei ddigofaint mae o. Beth am y groes a chi le unig ydy Dyw y tad gyda'r mab. Mae'n troi gefn arno fo. Fyniw pa ham yn gydewaist. Ond mae dicter Dyw yn aros arno, fel ei bod o'n ni alluogi fo i dalu'r ddyled yn llawn am ein pechod ni. Yn groes rhyfeddol fyddwch chi. Mae'r ddyled yn cael ei thalu yn llawn. Ac da ni dod i weld hynny, mae Dyw wedi rhoi rhywbeth i ni. Ffydd. A mae'n ffydd i nawr ni Iesu Grist. Nid yn hunan, nid yn nerth, nid yn daioni, nid yn gweithredoedd da. Mae nhw gyd wedi cael eu lliwio gan bechod, ond mae'n ffydd ni yn Iesu Grist. A phan mae hyn yn digwydd, mae'n etifeddiaeth i ni. O, mae'n nefoedd i wei. A wedwch chi, mae'n nefoedd mor wahanol i'r ddeall. Mae Pedr yn ei disgrifio hi fel hyn, yn llygredig. Yn ei byw mewn byd llygredig, gallu llygru popeth. Dyna ni'n cael yn siomi ym mhob dosbarth o fywyd. O'r uchaf i'r isaf, llygredd ym mhob man, mewn rhyfeloedd, mewn busnes ym mhob dîm, llygredd fyddwch chi. Ond fyna, y nefoedd, a'n llygredig. Di halogedig. Wel, da ni'n gwybod beth yw pethau byd, fan nhw'n halogedig i gyd, ond fyna, di halogedig yn lân ac yn byr, a chi beth rhyfedd yn te. Mae pethau byd yn darfod. Y pethau gorau, pethau da ni'n dymunodd nhw aros am yn hir, ond nhw ddim yn aros yn hir. Maen nhw'n gorffen a maen nhw'n diflannu. Fel yma'r hanes bywyd, mae pethau yn mynd. Da ni'n dweud yn aml iawn lle ath yr amser. A'n diddordebau ni hefyd, a fel da ni'n hen neidio, mae diddordebau ni ynghyd wedi hen, ddiflannu wedi hen farw. Ond yn y nefoedd, di ddiflannedig. Ac i beth rhyfedd, yn fythol wyrdd, di ddiflannedig bob perthynas, popeth da, popeth daionys, popeth hyfryd, di ddiflannedig. Ac mae'r hain yn cael ei cadw yn y nefoedd i ni. Felly, fel sef yn dweud fel hyn, fyddech chi, mae gen i le i ti sydd wedi credu yno fi, mae gen i le, sut le di arglwydd? O, mae'n anllygredig, mae'n ddihalygedig, o fydd yn darfod na fydd, mae'n dragwyddo, mae'n ddiflanedig, a wy'n cadw hwn i ti, cheith neb arall y redi, mae'r lle yma i ti, pan dwi'n cael y lle yma arglwydd, oherwydd dy fod ti wedi credu, ond ti'n cofio'r ffydd roes i ti, a'r nawfed adnod yn dweud hyn, gan derbyn diwedd eich ffydd, sef eich awdwriaeth eich eneidiau. Sym eisiau ffydd wedi'n meddwl chi? Ffydd, ie, yma, yn Iesu Grist, ond yna mae ffydd yn troi yn olwg. Ac mae gobaith, y gobaith biwiol hwn, sy'n sôn amdano yn y bennaeth, mae'r gobaith yn troi hefyd yn sylweddoliad, ond mae cariad yn para byth, a byddwn ni yn dragwyddol gyda'r arglwydd. Na chi adnod. Etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a diddiflanedig yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Gadewch i ni nawr droi at yn harglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad, a'i thad yn harglwydd Iesu Grist, a'r hwn sydd wedi gofalu dros y blant ar hyd yr oesodd a thrwy'r canrifoedd mewn gwynfyd ac adfyd a phob rhywun gylchiad mewn llawenydd a thristwch y cyfan i gyd a bod ni'n gallu da alw di'n dad oherwydd ein bod ni wedi dod i'r man yn y bywyd pan mae deithwn at yr arglwydd Iesu Grist fel ein gwaredwr, fel ein ceidwad, fel ein brawd a'n cyfaill a phopeth i ni a'r un sydd yn cynnal ni ym mhob amgylchiad oddi tano o mae y breichiau tragwyddol a ein bod ni yn ddiogel yn ddo ef. O Dduw, da ni'n diolch i ti am hyn. Da ni'n diolch i ti o Dduw am aberth y groes sy'n tawel lyddyddu fo'r tonog fo oes ac yn codi'n golygon fri hefyd i'r etifeddiaeth hon. Etifeddiaeth sydd yn dod i ni. Ni ddim bod ni wedi hennill i o gwbl nid o gwbl. Rhodd i'w gan Dduw. Cwbl mae o'n disgwyl iddo ni yw ffydd. Ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae ffydd yn beth gwerthfawr. Mae yn beth llws ofnadwy. Ffydd yn ein gilydd yn beth rhyfedd iawn. Ond ffydd yn Dduw. A'r unig beth sydd yn bodloni Dduw yw ffydd yn ei fab ef. Fel bod Iesu Grist yn bob peth i ni yn rosyn saron yn lili'r dyffryn, y cyfan i ni. Clywn i o Dduw a madd ein pechod er mwyn Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Ar ôl gofidiau dyrus daeth a gorthrwmdeddau filoedd, hyfrydol falm o nefor yw i'r wan flynedig fynwes yw. Cawn orffwys yn y nefoedd. Mor felus meddwl am bell awr yng nghanol blin dymhestoedd. Os gwyntodd geirwon geir o hyd wrth wylio tonog fôr y byd, mae'n dawel yn y nefoedd. Cyfeillion i ni heddiw sydd o fewn y fro yn lluoedd, heb deimlo yno unrhyw loes, na gofi blin, na chyr, na chroes, yn canu yn y nefoedd. Er hodio dyffryn gael ar pryd a wylo maith flynyddoedd, ein diw a sych ein dagrau'n lan, ein gael arnadau droi'r yn gân, heb ddarfod yn y nefoedd. Hiraethu mae fy nghalon drist, am weld y teg ardaloedd, fy niw, fy Iesu, o fy nhad, a gaf i ddod i'r hyfryd wlad, i ddfoli yn y nefoedd.